Думкою своїх слухачів, в якій сфері, на вашу думку, треба покращувати зв'язки з діаспорою? В економіці, політиці чи культурі? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
В економіст. Вони там добре живуть, ми трошки хуже.
Звичайно, в культурні, в першу чергу. Культура – це найважливіше. Від цього залежить все.
У всіх сферах треба улучшати відношення, як в економістських, так і в культурних.
У всіх сферах.
В першу чергу, я вважаю, що потрібно покращити культурні взаємовідносини. Потрібно наладити співпрацю і обмін досвідом в політичній сфері, тому що наша діаспора приймає активну участь у житті дуже розвинених демократичних країн. І, на мій погляд, саме в цих галузях ми повинні нагадувати співпрацю. А також економічні, тому що досить багато людей української діаспори мають широкий вплив на Заході, заробляють там досить багато коштів, які могли б допомогти Україні, і в першу чергу нам потрібен їх досвід.
У всіх сферах, і в економічній, і в культурній.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Зазирніть до нас на інтернет radiosvoboda.ua і дізнаєтеся більше, скільки відсотків за яку відповідь проголосували на нашому сайті. Це «Свобода сьогодні». Українська газова труба знову опинилася в центрі уваги політиків та експертів. На Банковій звинувачують уряд у спробах відродити ідею колишнього президента Леоніда Кучми зі створення газотранспортного консорціуму за участі Росії та Німеччини. Соратники прем'єра Юлії Тимошенко відповідають, що уряд зацікавлений у будівництві нової труби, а віддавати нинішню мережу іноземцям заборонено законом. Водночас є дані, що в Україні досі існує структура, мета якої управляти українською газотранспортною системою. Про що йдеться, знає Мар'яна Драч.
Російський газовий монополіст «Газпром» знову запропонував Україні передати українську трубу в управління міжнародному газотранспортному консорціуму. Про це написала у середу газета «Комерсант», посилаючись на джерела в російській енергетичній компанії. Це ж видання пише, що в уряді однозначної відповіді «Газпрому» поки не дали, бо ще протягом місяця будуть вивчати питання. А на Банковій цю відповідь уже знають. Минулого тижня заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що Тимошенко обов'язково погодиться на створення консорціуму. Це вписується у сценарій, як прем'єр нібито заручається підтримкою Кремля на наступних президентських виборах. Зі свого боку, соратники Тимошенко нагадують, що українську трубу нікому віддавати не можна, ні в управління, ні тим паче у власність, за українськими ж законами. Це переважною більшістю голосів заборонила робити Верховна Рада минулого року, а за таку заборону агітували самі ж б'ютівці. Натомість український уряд знову пропонує Росії взяти участь у будівництві газопроводу «Богородчани-Ужгород», каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань, б'ютівець Олекса Гудима.
Це той газопровід, який ми умовно назвали «Карпатський потік», і який з мінімальними затратами, скажімо, 500 мільйонів доларів, може збільшити пропускну здатність російського газу до Європи як мінімум на 20 мільярдів метрів кубічних газу. Це є найбільш ефективні капіталовкладення.
Ідея слушна, але Росія вже не раз відмовлялася від цього проекту. І тепер навряд чи відповідь буде іншою, зауважує директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
Росія вважає, що їй це невигідно, і виходячи з незначних масштабів цього проекту загалом, і порівняно з передачею усієї газотранспортної системи України «Газпрому», це дійсно проект занадто малий.
Ідея створення міжнародного газотранспортного консорціуму з управління українською мережею виникла 2002 року під час зустрічі тодішніх лідерів України-Росії і Німеччини – Леоніда Кучми, Герхарда Шрёдера і Володимира Путіна. А наступного року на паритетних засадах український «Нафтогаз» і російський «Газпром» створили товариство з одноіменною назвою. Пікантно є те, що хоча цей проект ніколи не реалізували, підприємство існує ще досі, розповідає народний депутат Олекса Гудима.
Воно не займається практично нічим. Може, якісь пишуть звіти. Я намагався навіть запит подати, що вже треба це підприємство ліквідувати. Але потім і я зрозумів, що деколи, особливо сьогодні, під час загострення стосунків між Росією і цілим світом, можливо, краще хай воно пише звіти, ніж зараз зачіпати. Україна зараз щось зробить, росіяни ображаться і скажуть, що ми проти співпраці.
За даними радника прем'єра з енергетичних питань пана Гудими, у штаті підприємства, яке колись створювали для управління українською трубою, працює близько 20 осіб, і той самий виконавчий директор. Відтоді в Україні змінився і президент, і не один прем'єр. Для чого ж Україні потрібна така структура і на які гроші вона далі існує? Радіо «Свобода» звернулася до співзасновника цього товариства – компанії «Нафтогаз України». Але там від коментарів відмовилися.
Ми не будемо коментувати.
Мар'яна Драч, Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. Коли розпочнеться реконструкція Львівського литовища? Підготовку міста до Євро-2012 сьогодні контролюють фахівці. Чи стигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще 4 роки на підготовку, а Київ вже з'явився на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітньо відому гру «Монополія».
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною.
Світ вступає в епоху дефіциту прісної води. А чи економлять воду в Україні?
Не економимо. Ну, як мою посуду, я можу і на хвилину відійти, а вода може текти.
Не знаю, скільки, коротше, я використовую, но я не економлю її взагалі.
Про це далі після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні у Львові відбулося засідання оргкомітету з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. До Львова з цього приводу приїхали експерт УЄФА з питань аеропортів Пітер Гемпсон і віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. З нами на прямому зв'язку зі Львова кореспондентка радіо «Свобода» Галина Терещук. Вона перебуває на Львівському литовищі. Чи не так, Галино?
Ну, між литовищем і доїздом до центру. Вітаю, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода, тому що засідання закінчилося, і брифінг прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра також уже завершений.
І Людмила? Що стало відомо, коли розпочнеться реконструкція Львівського аеропорту, який після стадіону вже є другий важливий об'єкт для проведення ігор чемпіонату в вашому місті?
Зауважу, що протягом 2 годин обговорювали 25 питань, і всі вони стосувалися, звісно, підготовки до чемпіонату. Наразі УЄФА ще не виключив Львів із червоної зони високого ризику щодо підготовки до чемпіонату. І лише питання забезпечення і будівництва готелями на належному рівні у Львові. А будівництво стадіону розпочалося. Сьогодні директор австрійської фірми «Альпіно» навіть побував на місці, де у 2011-му вже має бути новий стадіон. Австрійці випробовували на міцність обгородження, яке частково вже встановлене. Гарантії щодо фінансування стадіону, я нагадаю, дала Львівська міська рада, і Кабмін обіцяє ще додати 100 мільйонів гривень. Однак найскладніша ситуація все ж таки із Львівським аеропортом, і навіть мені важко сказати, коли розпочнуться якісь будівельні роботи там, тому що документація не готова, проєкту майбутнього стадіону, терміналу злітної смуги немає, і лише у середині вересня мають оголосити конкурс на міжнародний проєкт щодо будівництва стадіону. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Іван Литовище, перепрошую.
Галина, ви знаєте, мені легко зрозуміти, наскільки складною є ситуація з Львівським литовищем, оскільки я буквально кілька тижнів тому мала змогу переконатися в цьому, я вилітала звідти, і мене дійсно також цікавить, як взагалі вони зможуть владнати цю ситуацію. Галино, а ось ви згадали також про стадіон, приводом суперечки у Львові будівництво стадіону було за кошт міста. Є інформація, що одна з громадських організацій ініціює проведення референдуму щодо відмови від проведення у Львові чемпіонату. Наскільки це реально, Галино?
Це Це цілковитий абсурд, так заявив сьогодні Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий. Власне, вже в самому середовищі цієї громадської організації виникли дискусії, що, мовляв, від них така заява не відходила. Я зауважу, що згідно усяких соціологічних опитувань, які проводили фахівці, у Львові усі львів'яни підтримують проведення чемпіонату. Власне, громадська організація ставила питання, що громаді треба – стадіон чи, скажімо, школа, дитячі садочки, а фахові соціологи вважають, що це було неетичне запитання до городян. Однак віце-прем'єр Іван Васюник зазначає, що мерія зобов'язана шукати інвестора на будівництво стадіону. І це буде правильно, і так повинно бути. Людмила?
Галино, відомо, що в ці хвилини у Львові розпочався футбольний товариський матч між національними збірними України та Польщі. Власне, в рамках підготовки до Євро-2012 на ньому присутні і представники Федерації футболу Польщі і України. Чи вже встигли забити хоч одного гола на цьому матчі?
Ні, рахунок 0-0, матч дружній, і сьогодні говорили про те у Львові, що дуже добре було би, якби закінчилася б ця гра, властиво, нічиєю, тому що Україні і Польщі потрібно належно підготуватися до Євро, а такий нічийний результат, він буде такий нейтральний і дуже гарний для дружніх стосунків.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Чи встигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще все ж таки 4 роки є на підготовку, а от Київ уже з'явиться на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітню відому гру «Монополія». Як же українській столиці вдалося стати монополістом, знає Олексій Ломовацький.
Нова «Монополія» має додаток до назви «Here and Now World Edition». Тут і зараз світова редакція. Замість вулиць на полі розташовані міста, загалом 22 ділянки. Київ у пурпуровому просторі, поруч канадське Торонто та турецький Стамбул. Компанія Hasbro, яка випускає цю найвідомішу настільну гру у світі, раніше робила окремі версії для окремих країн. Так у французькій локалізації вулиці Парижа, в російській – Москви, а 2006 року з'явилась і українська версія. Тут можна стати власником вулиць Харкова, Львова, Донецька, Києва тощо. Наприкінці 2007-го компанія вирішила переробити гру, замість локалізації випустити одну єдину версію, але для всього світу, і розташувати на ній міста. В результаті інтернет-опитування українська столиця потрапила до 22 кращих міст на мапі. Ініціативу зі включення Києва до найвідомішої в світі настільної гри виявила одна з великих українських іграшкових компаній – представник Hasbro. Варто зазначити, що ані українська влада, ані київська до проекту цікавості не виявили. Проект був суто комерційний. Директор української іграшкової компанії Дірк Люстік бачить у проєкті не лише гроші, а й рекламу Україні на найближче століття, причому майже безкоштовно.
І кожен ребенок, хто буде купити,
кожна дитина, яка купить монополію, неважливо де, буде бачити Київ, Україна. Я думаю, це буде дуже нескладний піар, але надовго.
Віка грає у монополію стільки, скільки себе пам'ятає. Те, що на дошці з'явиться тепер і її місто, сприймає цілком позитивно.
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України, виявлення до неї якоїсь цікавості. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною, побачать її міста. Це було б досить цікаво, бо у мене вдома люди від 15 до 30 років доволі часто збираються і грають.
Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема. Світ вступає в епоху дефіциту прісної води, попереджають експерти. А яку ж воду п'ють українці і чи економно вони її використовують? Про це Сашко Лащенко.
За даними Організації Об'єднаних Націй, кожні 20 секунд у світі через погану питну воду помирає одна дитина. В українців не набагато краще становище з водою, зазначає директор Інституту екології людини Михайло Курик.
І більш-менш в великих містах, в водопровідних мережах, незалежно від того, що там труби старі і так далі, все-таки з цієї позиції хімії, мікробіології вода відповідає стандарту питна вода. Але пити цю воду сирою, особливо дітям, ну не рекомендується, скажімо м'яко. Питання скважин або питання бюветів, то залежить, який бювет зроблено, яка якість води і так далі. Питання криниць, то ще гірше, тому що то криниці є мілкі, глибокі. І наперед дати відповідь, чи нема якогось забруднення, дуже важко. Лишається єдине, що це все-таки якісна фасована вода в пляшках. Але то має бути вода, яка не містить ніяких консервантів. землю.
А фахівець організації «Укрмет Тест Стандарт», що опікується якістю води, Володимир Семенович, каже, воду, що тече з крану, використовувати можна, принаймні йдеться про Київ. Чи економите ви воду, поцікавилися ми у перехожих.
Ви знаєте, я економлю. Во всякому випадку, за рубежом везде, у мене вдома теж є насадки. На кран надівається насадка, яка сеточка. І це десь економиться до 50%.
Ну от поки намилюю тарілку, вона все одно тече, я не виключаю воду, як-то не пішло це в привичку.
Не економимо. Ну, як мою посуду, я можу і на хвилину відійти, а вода може текти. Як всі.
Не знаю, скільки, коротше, я використовую, но я не економлю її взагалі. Дають за гроші, за нефть, там, за золото, за воду не буде ніхто пайпати ніколи.
Ось така інформація. Доведеться тепер дійсно вважати, скільки води використовуєш, адже це потрібно, напевно, кожному з нас. Це була «Свобода сьогодні». Її провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».